Clash of Minds mempersembahkan. Walter Veit. Martin Smith. Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Encyclical Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Encyclical Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof. 154, apakah kesamaan kebangunan Asbury, Rick Warren dan Putin? Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Walter.
Hai Martin.
Anda baik-baik saja?
Iya, saya rasa begitu. Kita mesti membahas topik ini, dan menahan emosi kita.
Itu dia, dan dengan segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini, kita harus menjaga emosi kita tetap terkendali, karena jika kita melihat berita dan melihat apa yang terjadi di sekitar kita, kita dapat terseret ke dalamnya.
Marilah kita mendoakannya.
Bapa kami di surga, terima kasih untuk memberi kami kesempatan satu kali lagi. Tuhan, ketika kami mendiskusikan hal-hal ini, kami memohon kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa memahaminya. Dan menyerap hal yang kami pelajari dari Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Martin, apakah Alkitab berbicara mengenai waktu seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya? Dan saya pikir, benarlah kita sedang hidup pada masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini begitu buruk, tidak ada orang yang berharap berada dalam kondisi seburuk ini.
Suatu keadaan yang benar-benar murtad dan jahat.
Memang suatu keadaan yang jahat, tetapi ada rencana. Ada suatu strategi hebat di belakang rencana jahat ini. Karena hal ini akan membungkus semua orang ke dalam lingkaran kesalahan.
Dan masalahnya adalah, ini bukan kesalahan yang terbuka. Anda akan berpikir ini pihak yang benar, jika Anda tidak belajar.
Anda mesti memiliki pengetahuan lebih mendalam, dan Tuhan harus memberi kita hikmat. Kalau tidak demikian, maka kita berada dalam masalah.
Kata itu, disesatkan.
Dan itu akan meliputi semuanya. Tidak ada denominasi, coba saya tegaskan, tidak ada denominasi, khususnya juga denominasi kita, yang akan terbebas dari penyesatan ini.
Benar.
Dan marilah kita membuat pernyataan dari awalnya. Sangat mudah untuk terjebak kepada suatu opini kuat, suatu arus, dan berkata, ini sudah terlalu jauh, dan kemudian berpihak pada isu yang salah sebagai konsekuensinya. Kembali ingat, hal yang kita katakan dari awal, kita adalah para pengamat. Lihat saja hal-hal ini. Memang menakutkan, tetapi dalam cara yang benar, tanyailah diri Anda sendiri, kemana ini memimpin, kemana ini menuju. Dan ketika kita memahami hal itu, maka kemudian kita bisa bersikap waspada kepada bahaya yang mengintai di belakang layar.
Dan kita harus berdoa.
Kita harus berdoa.
Hal yang baru saja Anda katakan, itu sangat penting buat semua orang. Dan kita juga harus mengingatkan diri kita sendiri.
Iya, karena Anda menjadi mudah marah dan berkata, wah, ini sudah keterlaluan.
Anda ingin mulai membahas berbagai hal. Dan kami sempat berbincang tentang Musa, dia pasti memiliki stamina yang cukup untuk menjalani semua permasalahan.
Dia menghadapi apa yang harus dia hadapi. Jadi kita akan membicarakan mengenai kebangunan rohani sejati dan yang palsu. Tetapi juga ada ancaman, suatu ancaman yang ada di belakangnya. Suatu ancaman, katakan saja, ancaman yang bisa membuat orang marah. Menjadi marah mengenai sesuatu dan akibatnya, memilih bandul yang sudah berayun terlalu jauh. Jadi, salah satu yang benar-benar membuat marah umat manusia adalah topik kebangunan, kesadaran. Dan ini begitu pandai, dilakukan di sekolah-sekolah, sehingga berpengaruh kepada anak-anak. Dan bagaimana secara diam-diam mereka memberitahu anak-anak, sesungguhnya mereka adalah transgender, yang mencoba memanipulasi mereka ke arah tertentu. Dan tentu saja, para orang tua yang menyadari hal ini, bisa menjadi sangat marah. Dan sebagai akibatnya, berpihak pada isu yang secara moral terlihat benar, tetapi yang sesungguhnya memimpin kepada kematian.
Dan seperti yang tadi Anda katakan di awal, ini menembus berbagai denominasi, dan bahkan kepercayaan.
Dan keseluruhan LGBTQ dan sekarang adanya I, intersex, dan saya masih menantikan keseluruhan abjad untuk masuk ke dalamnya, tetapi itulah yang ada sekarang. Keseluruhan LGBTQ dan seterusnya terlibat dalam hal ini. Sama seperti pada zaman Alkitabiah. Tidak ada hal baru di bawah matahari. Dan jenis permasalahan ini, memimpin kepada tindakan balas dendam dahsyat di masa lalu. Ambil contoh kisah suku Benyamin. Keseluruhan suku Benyamin disapu bersih, dan hanya menyisakan 600 orang laki-laki. Sebagai akibat dari cara berpikir seperti ini. Ini sungguh mengerikan, benar?
Ya.
Dan dunia sedang menuju kepada bencana dahsyat. Jadi, mari kita melihat semuanya. Martin, Anda melakukan hal bagus dalam menyatukan semua video ini. Kita peringatkan pemirsa, beberapa video ini bisa sedikit mengganggu. Tetapi kita telah membuang bagian paling buruk dan tidak menampilkannya, karena terlalu menjijikkan, sehingga kami telah memotong sebagian besar hal yang terburuk.
Dan hal yang mengejutkan, video ini ditayangkan di televisi nasional.
Itu semua adalah televisi nasional. Itu karena seluruh masyarakat harus menyaksikannya. Dan poin lainnya, ini bukan sekedar di suatu bangsa, ini adalah isu universal. Ini bahkan merupakan suatu topik, di mana orang-orang siap melakukan perang nuklir, guna melindungi nilai-nilai tertentu.
Benar. Tepat seperti itulah kita sedang mengarah. Ya. Memang kaget menyaksikan hal ini.
Ini mengagetkan, dan orang-orang berpihak pada isu-isu dan nilai-nilai moral. Dan pada akhirnya, mereka semua akan bersatu. Dan saya pikir, kita mulai melihat titik awal, bagaimana nantinya itu akan terlaksana. Strategi yang brilian, kita akui bahwa setan adalah seorang ahli strategi yang brilian, untungnya dia merupakan ahli strategi nomor 2 di alam semesta.
Nah, untungnya kita memiliki firman yang pasti, yang mengatakan ini memang akan terjadi.
Baiklah, mari kita lihat. Di sini ada artikel tanggal 1 Maret dan ini terjadi di Australia. Dan pelawak ini, yang kelihatan sangat transgender, membuat beberapa pernyataan mengagetkan di televisi nasional, yang memang dirancang untuk membuat kaget. Ada yang suka, tetapi ada juga yang merasa muak. Nah, kita tidak akan memuat segala yang dia katakan. Di sini ada komedian di satu sisi, dan ada orang lain yang nampaknya tidak terlalu senang kepada hal yang terjadi. Para pemirsa menuntut permintaan maaf, setelah seorang komedian membuat lelucon kasar mengenai Yesus di panel televisi nasional. Kita tidak akan mengulangi lelucon itu, karena terlalu menjijikkan. Tetapi kita akan melihat hal lain yang dikatakannya. Komedian, Ruben Kaye, menerima kecaman keras, setelah membuat lelucon kasar mengenai Yesus di panel televisi. Jadi, kita tidak memuat lelucon itu, karena menjijikkan, yang mengenai Yesus dipakukan ke kayu salib. Kaye yang terkenal dengan selera humornya yang tidak pasaran, mengejutkan para penonton di Australia dengan sebuah lelucon yang kasar. Mengenai anak Allah, yang jelas bukan hal tertawaan. Jadi, jika Anda menjadi penggemar orang besar di Loteng, ini ditulis dalam huruf besar, bukankah ini bersifat menghujat, Martin?
Anda bisa melihat kecenderungan dari agen berita atau artikel yang dituliskannya, ini juga dalam kenyataannya, bersifat menghujat.
menghujat. Jadi, jika Anda adalah penggemar orang besar di atap atau anaknya, mungkin tidak perlu membaca artikel ini. Martin, ini adalah cara menjijikkan ketika berbicara mengenai Allah Bapa dan Allah Anak, benar. Ini sungguh menghujat. Keseluruhan pemikiran, mengapa kita menunjukkan hal ini, adalah untuk menunjukkan memang adanya rencana, untuk membuat jijik orang-orang tertentu.
Benar, ini memang sengaja dilakukan.
Sengaja dilakukan, orang-orang Kristen harus bersatu. Mereka harus gusar, mereka harus menjadi sangat marah. Sehingga semestinya mereka bereaksi seperti orang-orang Muslim bereaksi, jika mengatakan hal-hal yang seperti ini mengenai Muhammad. Jadi, ada rencana di belakangnya, itulah sebabnya kita membicarakannya.
Dan seperti yang Anda katakan di awal, kita harus berhati-hati, jangan tertarik kepada hal seperti ini.
Iya, kita mesti menjadi pengamat saja. Apa rencana di belakang semua ini? Bukan hal yang dikatakan. Katakan saja, Yesus sendiri tidak bangkit dari pembunuhan brutal ini. Ali kelihatan merasa malu, dan Haris tertawa meledak. Dua sisi Martin. Ada yang merasa malu karena adanya omongan seperti ini di televisi nasional. Dan yang lainnya berpendapat, wah ini lelucon bagus. Jadi ada dua sisi. Tambahan pula, banyaknya orang yang menonton dari rumah, berpendapat itu bukan bahan tertawaan. Orang-orang Australia segera pergi ke media sosial guna mengecam komik LGBTIQ+ untuk hal ini. Saya senang mereka menaruh tanda plus di sana, kita akan segera menuju kepada keseluruhan abjad. Dan lain-lain, saya tidak tahu dan lain-lainnya apa, tapi mari kita menonton beritanya untuk lebih memahami. Martin, sebelum saya membahas semua jenis kata sifat yang tidak saya inginkan, karena sekali lagi, kita tidak akan berurusan dengan opini arus utama ini. Kita tidak akan berpihak, kita hanya melihat isu ini. Bukan karena kita setuju, sama sekali tidak. Tapi kita tidak akan menyetujuinya sama seperti seluruh dunia, yang menjadi sangat marah. Kita hanya melihat dan mengamati kemana ini akan menuju.
Saya hanya menaruh cuplikan singkat, agar Anda bisa melihat hal yang terjadi, sedangkan bagian di mana dia membuat lelucon, kami sudah potong.
Anda sudah potong? Bagus, kita tidak ingin menjadi mual oleh selera humornya yang menjijikkan.
Karena orang-orang transgender, LGBTQI+, sudah ada sebelum pemikiran mengenai Allah ada. Kita ada dalam dunia hewan. Jadi merupakan hal yang sangat lucu, saat seseorang kirim pesan kepada saya dan berkata, Anda mesti menerima kasih Yesus, kalau tidak Anda akan dibakar di neraka.
Kita berhenti sampai di situ. Dia berkata, dia penggemar Yesus.
Ya.
Tetapi dalam cara yang sangat menyimpang atau vulgar. Baiklah, nah, mengapa dunia melihat cara berpikir yang tidak sehat ini? Terus terang saja, Martin, dunia melihat kepada cara berpikir yang tidak sehat ini, entah mereka memeluknya atau untuk dibuat mual. Dan untuk dibuat menjadi sangat mual, sehingga mereka akan benar-benar menjadi marah. Akan ada reaksi bandul yang berayun, dan ketika hal itu terjadi, itu akan menjadi sangat dahsyat. Itu akan menjadi peristiwa terakhir di bumi ini. Dan nanti kita akan melihat, bangsa-bangsa sedang berpihak.
Itu dia, Anda akan segera melihat, ini bukan sekedar lembaga keagamaan, ini akan meluas kepada pemerintahan.
Benar, dan hal yang menarik Martin, Alkitab memberitahu kita, siapa yang akan memimpin hal ini. Binatang kedua dari kitab Wahyu yang akan memimpin. Nah, jika Anda melihat binatang kedua dari kitab Wahyu, yaitu Protestan di Amerika Serikat, pemimpin di seluruh dunia. Dan Anda melihat hal yang sedang terjadi di sana, maka Anda bisa menjadi ngeri, dan saya bisa memakai sejumlah kata sifat untuk menggambarkannya. Anda bahkan tidak bisa melihat bahwa negara ini akan keluar dari hal ini dan menghantam bandul ke arah lainnya, tetapi ini pasti akan terjadi. Dan ketika ini terjadi, bangsa-bangsa lain, yang sudah siap bahkan untuk perang nuklir guna melindungi nilai-nilai mereka, akan bergabung bersama-sama. negara Amerika Serikat yang akan memimpin. Dan terjadi, hanya ketika bandul telah berayun.
Benar, ketika negara ini sudah siap.
Ketika sudah siap, mari kita melihat ke arah mana hal ini menuju. Di sini ada sebuah artikel dari situs Mail Online. Aksi protes massal di sekolah menengah atas New Hampshire yang melarang toilet dan ruang ganti. Di antara deretan kamar mandi yang terpisah berdasarkan jenis kelamin, bukan identitas gender. Mereka begitu memutarbalikkan kenyataan, sehingga untuk memadukan gender, mereka mempermasalahkan toilet, dan hal ini tentu saja menyebabkan kegemparan. Jadi laki-laki tidak lagi laki-laki, perempuan tidak lagi perempuan, kemana ini mengarah? Maka ada orang yang bertanya, apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti menghentikan hal ini.
Ini menjadi di luar akal sehat.
Jadi protes dimulai di hari Jumat, dan berlangsung selama 45 menit, dengan lebih dari 150 siswa pergi meninggalkan SMA Milford. Dan SMP Milford dalam penentangan kepada aturan baru toilet. Demonstrasi hari Jumat itu, terjadi setelah debat panjang oleh Dewan Pendidikan. Mengenai apakah memisahkan toilet sekolah dan ruang loker berdasarkan jenis kelamin semenjak lahir atau oleh identitas gender. Bahkan Dewan Sekolah bisa menyediakan kesempatan berdebat untuk membahas topik seperti ini, menunjukkan adanya penyelewengan cara berpikir.
Ini sungguh konyol.
Dapatkah Anda membayangkannya 20 tahun silam?
Tidak, tidak ada logika dalam hal ini. Jadi sekarang, Dewan Sekolah dalam rapat-rapat membahas, apakah perlu satu laki-laki di satu toilet, dan satu perempuan di toilet lainnya.
Ataukah kita akan, nah, poinnya adalah, dari hal utama ke hal-hal remeh.
Ini pasti akan semakin memburuk?
Ya, saya tidak tahu di mana mereka bisa menjadi lebih baik. Mungkin bisa, entahlah. Jadi, koran Boston Globe melaporkan banyaknya siswa laki-laki yang menyatakan kekhawatiran mereka. Peraturan yang lebih ketat dapat menyebabkan kemacetan di kamar mandi dan mengurangi waktu di dalam kelas. Ini dikatakan oleh siswa transgender berusia 16 tahun, Nico Romeri. Dalam pertemuan Dewan Sekolah pada tanggal 6 Februari dan mendesak untuk menolak pelarangan itu. Nah, bahkan sekarang laki-laki transgender mengatakan, berlakukan saja aturan yang sebelumnya. Dia menyatakan keprihatinannya bahwa kebijakan itu bisa memiliki dampak negatif bagi kesehatan mental para siswa distrik LGBTQ. Di sini mereka menghilangkan I dan plus. Dia mengatakan, dia dan para siswa transgender lainnya, ingin diperlakukan dengan perlakuan yang sama seperti para siswa SMA berdasarkan jenis kelaminnya sejak lahir.
Nah, sekarang Anda mesti menerangkan apa itu cisgender?
Trans itu lawan, dan cis adalah sama.
Jadi jika Anda cisgender, maka Anda adalah apa adanya. Apakah saya apa adanya? Apakah saya seperti kelahiran saya, ataukah saya seperti yang saya pikirkan?
Anda adalah seperti yang dilahirkan.
Baiklah.
Nah, jadi itu identitas diri saya seperti kelahiran saya. Anda diidentifikasi sebagai seorang laki-laki, Martin. Apa salahnya? Anda dilahirkan sebagai apa?
Sebagai laki-laki.
Oh, saya merasa sangat kasihan padamu, Martin. Jadi mari kita lihat bagaimana orang-orang ini berdebat. Saya jelaskan sedikit, mereka sedang berdebat mengenai mengangkat seorang pemimpin di sekolah. Nah, orang yang mereka anggap paling cocok untuk menjadi pimpinan sekolah. Sangat memenuhi persyaratan. Tetapi sayangnya, dia lahir sebagai seorang laki-laki, dan dia berpikir dia adalah seorang laki-laki. Jika misalnya dia berpikir dia bukan seorang laki-laki, maka itu akan lebih baik di zaman sekarang ini.
Ya, khususnya dalam kasus ini.
Jadi mari kita melihat cara mereka berpikir.
Saya meyakini, Tuan Delio akan menjadi pimpinan yang bagus. Tapi saya merasa, memilih satu-satunya orang laki-laki berkulit putih yang lahir sebagai laki-laki dalam dewan ini sebagai pimpinan dari distrik ini, mengirimkan pesan yang salah ke dalam masyarakat kita. Suatu pesan yang bertentangan, di mana kita sebagai sebuah dewan berupaya untuk mewujudkannya. Saya pikir adalah penting mempraktekkan hal yang kita ajarkan, agar kata-kata kita memiliki kekuatan ketika diucapkan. Sebenarnya kita semua tahu bahwa hati Anda berada di tempat yang tepat.
Martin, jika Anda memenuhi persyaratan menjadi pimpinan dari sekolah itu, tetapi lahir sebagai seorang laki-laki dan diidentifikasi sebagai seorang laki-laki, itu akan mengirim pesan yang salah. Malangnya, Anda tidak akan mendapat pekerjaan.
Nah, kita mengalami keadaan yang serupa di negeri kita untuk masa yang panjang. Mereka menyebutnya sebagai tindakan penegasan. Dan saya tidak punya masalah kepada siapapun yang memenuhi syarat dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal yang sama dalam bidang olahraga. Jika Anda memenuhi persyaratan, jika Anda yang terbaik, Anda mesti di sana, apapun itu. Tetapi untuk menaruh seseorang di sana karena benar secara politik, selalu salah, dan saya rasa itu tidak alkitabiah.
Baiklah, tetapi itulah cara berpikir masyarakat. Jadi, ketika Anda ingin mengirim pesan, bahwa Anda ingin merangkul semua pihak, maka yang terbaik, ialah tidak memperkerjakan seseorang yang tidak memiliki cara berpikir merangkul semua pihak.
Itulah caranya.
Baiklah, jadi ini menunjukkan seberapa jauh bandul telah berayun ke arah kiri. Nah, kira-kira apa reaksi dari orang-orang yang berada di pihak kanan? Karena Anda tidak bisa memisahkan hal ini dari topik keagamaan, karena ini adalah topik moral.
Itulah keseluruhannya. Ini akan mulai membuat gusar orang-orang yang akan mengayunkan bandul.
Jika kita berbicara mengenai agama-agama, di Amerika Serikat contohnya, maka itu adalah paham Injili. Jika Anda berbicara mengenai Rusia, maka itu adalah paham Ortodoks. Jika Anda berbicara mengenai Roma dan Italia, maka itu adalah paham Katolik.
Itu penting untuk disadari.
Ya, dan jika Anda berbicara mengenai negara-negara lain, itu bisa menjadi pencampuran dari semuanya.
Negeri kita adalah negeri dengan paham konservatif dan karismatik.
Benar. Dan jika membicarakan negara-negara timur, maka itu adalah paham Buddha, Sikh atau Islam, atau apapun itu. Tapi agama akan menjadi pemain peran yang utama. Baiklah, mari kita simpulkan. Ini adalah topik moral. Dan agama sangat terlibat di dalamnya. Jadi ada keterlibatan gerakan LGBTIQ+ dalam isu ini. Dan harus adanya dunia olahraga yang terlibat, karena olahraga itu juga agama, Martin. Ya, sebuah agama, kita pernah membahasnya, adalah pelayanan keagamaan yang terjadi. Dan merupakan perwujudan dari epik Gilgamesh. Tapi agama terlibat. Adalah menarik buat saya, ketika dua petinju naik ke atas ring, membuat tanda salib dan berdoa kepada Allah, untuk menolong mengalahkan musuh mereka. Dan ketika pada akhirnya salah satunya menang, dia memuji Allah, karena telah menolong mengalahkan lawannya. Dan yang kalah akan merasa sangat terpukul. Doanya tidaklah terkabul, seperti doa lawannya. Hal yang sama, terjadi dalam olahraga. Jika ada pertandingan Super Bowl, atau apapun itu, orang-orang akan berdoa, supaya mereka bisa menjadi pemenang, dan lawannya menjadi pihak yang kalah.
Saya pernah mendapat pertanyaan dari seorang muda. Mereka menanyakan bagaimana dengan talenta yang diberikan Allah. Bukankah Allah menghendaki Anda memakai talenta itu guna memuliakan Dia? Dan itu membuat saya merenung. Dan masalahnya adalah, dalam pandangan siapa, talenta itu?
Ya.
Karena ada talenta yang Allah tidak kehendaki, Anda memilikinya. Jadi siapa bilang, jika Anda bagus dalam suatu hal, bahwa itu memang talenta yang diberikan Allah?
Untuk tujuan khusus itu, Anda bisa memiliki talenta untuk hal lainnya.
Jadi, Anda harus memahami apa yang Alkitab katakan untuk melihat apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan.
Jika Anda melihat hal-hal yang ditunjukkan dalam film, misalnya, orang-orang yang mengalami masalah mental, atau orang-orang cacat, dalam suatu pertandingan. Lalu ada yang jatuh, dan semua orang berlari dan mengangkat yang jatuh itu, dan semuanya berhasil masuk garis finish. Lalu orang-orang bersorak-sorai meriah, karena peristiwa itu suatu pertanda hal baik. Tetapi hal itu, Anda tidak bisa menemukannya di ajang Super Bowl, karena harus adanya tim yang menang, benar.
Jika saya bisa menyimpulkan dari hal yang Anda katakan, bisa jadi di area tertentu, cara melakukannya, akan menentukan apakah itu untuk Tuhan atau melawan Dia.
Baiklah, mari kita melihat bagaimana agama-agama terlibat dalam hal-hal ini. Sekarang kita memasuki suatu keadaan, di mana orang-orang sedang mengambil keputusan, berdasarkan kepada keyakinan keagamaan mereka. Dan orang-orang olahraga berkata, saya tidak mau turut serta dalam agenda ini. Ini bertentangan kepada agama saya. Mari kita menyaksikannya.
Pemain hoki NFL, Ivan Provorov dari Philadelphia Flyers, menolak memakai kaos Pride. Mengapa? Mari kita dengarkan.
Saya menghargai pilihan semua orang. Pilihan saya adalah menghargai diri saya dan agama saya. Itu saja hal yang ingin saya katakan. Saya tidak akan berkomentar tentang hal itu. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang hoki, saya akan menjawabnya.
Kedengarannya cukup masuk akal, bukan? Tapi kelompok radikal yang sadar akan hal ini sangat marah.
Ini tidak bagus, olahraga hoki adalah untuk semua orang, titik. Kecuali jika Anda tidak setuju dengan hak-hak gay, bukan ungkapan yang tepat. Entah Anda setuju atau tidak. Dan satu poin lainnya, tidak ada yang membuat saya lebih takut dari orang yang berkata, saya melakukan hal ini karena keyakinan keagamaan saya. Karena jika Anda melihat kehidupan orang-orang dan berkomentar secara publik, Anda akan muntah dari hal yang Anda lihat. Anda akan muntah dari hal yang Anda lihat. Dan saya sudah melihatnya jutaan kali dalam berbagai cara. Jadi jangan berkomentar seperti itu.
Martin, apakah orang tadi marah?
Ya.
Mengapa? Karena bintang hoki itu harusnya merangkul pergerakan LGBTQI+, benar.
Anda lihat, dia tidak menunjukkan pengakuan atau simpati untuk orang-orang gay.
Dan karenanya, dia dikecam habis-habisan. Nah, ada yang berlawanan dengan hal itu, kita tidak menunjukkannya. Tapi ada orang yang marah atas kata-kata komentator itu, yang juga ingin muntah atas ucapannya.
Ya, itu berasal dari sumber berita yang sama.
Jadi ada dua kelompok, yang sama-sama ingin muntah. Satu kelompok berkata, jika Anda tidak turut serta, saya ingin muntah. Dan kelompok lainnya berkata, jika Anda turut serta, saya ingin muntah. Jadi, ada dua kelompok.
Dan yang saling bertentangan langsung.
Dan di pihak mana yang ada unsur keagamaan?
Di pihak kanan, pihak konservatif.
Bandul berayun.
Ingat, kita pernah menayangkan doa yang dilakukan di TV berita. Sekarang saya bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh orang yang mengatakan bahwa dia ingin muntah, tentang doa itu? Jadi ini saling bertentangan satu sama lain.
Baiklah, tapi ada sedikit pencampuran di sana, karena setan memiliki wilayah abu-abu. Setan bisa membuat orang yang benar-benar liberal, yang dimasukkan ke dalam pihak keagamaan. Dan tadi baru saja kita lihat.
Saya ingin mengomentari hal yang baru Anda katakan, setan memiliki wilayah abu-abu.
Tetapi Allah tidak memiliki wilayah abu-abu. Kita mengatakan hal itu di pembahasan Mahanaim.
Benar. Orang-orang mesti ingat, hanya ada hitam atau putih di hadapan Allah. Tetapi ada wilayah abu-abu dengan setan.
Ada wilayah abu-abu dengan setan. Baiklah, mari sekarang kita lebih meneliti mengenai gereja-gereja. Di sini ada artikel dari situs The Guardian. Gereja Inggris sedang mempertimbangkan memakai peristilahan gender netral bagi Allah. Gereja Inggris sedang mempertimbangkan apakah akan berhenti merujuk kepada Allah sebagai dia laki-laki. Setelah para imam diizinkan untuk memakai gender netral. Jadi Rev. Dr. Michael Ipgreff, uskup dari Lichfield dan wakil ketua dari komisi liturgi yang bertanggung jawab untuk hal ini, mengatakan, gereja telah meneliti pemakaian bahasa gender yang berkaitan dengan Allah selama beberapa tahun. Tidaklah jelas apa yang akan menggantikan istilah Bapa Kami di dalam doa Bapa Kami. Doa utama orang-orang Kristen, yang dikatakan Yesus kepada para pengikutnya. Untuk diucapkan secara bersama-sama, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Hanya untuk mengatakan bahwa hal tersebut menimbulkan keraguan akan kebenaran apakah Yesus benar-benar melakukannya atau tidak. Saya membenci bahasa seperti ini, tetapi saya tidak ingin bertengkar karena ini. Karena saya sedang mengamati, kemana ini akan menuju. Apakah ini terjadi dalam gereja-gereja?
Ya, tentu saja.
Di setiap gereja, kita tunjukkan berkali-kali. Gereja-gereja di Eropa, entah di Jerman, atau dimanapun.
Mereka ingin menghadirkan Alkitab yang netral gender.
Para pengecam konservatif telah sangat mengecam kemungkinan perubahan itu, dengan Rev. Dr. Ian Paul yang memberitahu Telegraph. Itu berarti akan merupakan hal meninggalkan doktrin gereja itu sendiri. Kenyataan bahwa Allah disebut Bapa, tidak bisa digantikan dengan Ibu, tanpa merubah artinya. Juga tidak dapat dinetralkan secara gender ke orang tua, tanpa kehilangan artinya. Apakah ada dua pendapat?
Lagi-lagi, dua pendapat yang saling berlawanan.
Dua pendapat yang bertentangan langsung. Dan bandul akan berayun dari pihak liberal ke pihak konservatif. Karena orang-orang pemikir, merasa ngeri kepada hal yang sedang terjadi. Bangsa-bangsa akan menjadi ngeri melihat peristiwa yang sedang terjadi. Bangsa-bangsa bersiap untuk perang nuklir, daripada menerima perubahan ini.
Jika Anda merenungkan dan memakainya seperti yang kita selalu sebutkan. Raja Utara yang melawan Raja Selatan. Jika ini terjadi dalam bentuk spiritual. Karena jika ini literal, Anda tidak bisa menerapkan hal ini.
Anda tidak akan mengetahui hal yang sedang terjadi.
Paham sekuler dari Raja Selatan.
Jadi sejak tahun 1798, paham sekulerisme, Raja Selatan telah berperang melawannya, dan sekarang bandul akan segera berayun. Dan hal menarik, seperti yang dikatakan Alkitab ketika Raja Utara pada akhirnya mengambil alih. Pihak militer juga terlibat, karena dia datang dengan kuda, dan kereta perang, dan segala sesuatunya. Bahkan dengan kekuatan militer, Martin, ini sungguh penggenapan indah dari nubuatan, mari kita amati ke arah mana ini akan menuju. Sekarang kita melihat unsur bangsa-bangsa, mari kita melihat hal yang dikatakan Putin, dan tentunya dia berbicara dalam bahasa Rusia, maka Anda mesti membaca apa yang dikatakannya. Dan Putin mulai dengan berkata, mereka terus-menerus berbohong, menyelewengkan kenyataan sejarah, tidak berhenti menyerang budaya kita. Hal apa yang Putin khawatirkan? Mari kita menyaksikannya.
Mereka terus-menerus berbohong, menyelewengkan kenyataan sejarah, tidak berhenti menyerang budaya kita. Gereja Ortodoks Rusia dan organisasi keagamaan tradisional kita lainnya di negeri ini. Lihatlah apa yang mereka lakukan dengan bangsa mereka, penghancuran keluarga, penghancuran identitas budaya dan kebangsaan. Penyelewengan, merendahkan anak-anak, dan pedofilia dinyatakan sebagai norma. Sebagai norma kehidupan mereka. Dan para imam dipaksa untuk memberkati perkawinan sesama jenis. Tuhan bersama mereka, biarkan mereka melakukan hal yang mereka inginkan. Jadi apa yang ingin saya katakan? Orang-orang dewasa memiliki hak untuk hidup seperti yang mereka inginkan, kita telah selalu berpikir seperti ini di Rusia dan akan selalu demikian. Tidak seorang pun boleh menyerang kehidupan pribadi, kita tidak akan melakukan hal ini. Tetapi saya ingin memberitahu mereka. Lihat saja kitab suci, buku-buku utama dari semua agama di dunia, semua hal diceritakan di sana. Termasuk bahwa keluarga adalah penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tetapi ayat-ayat suci ini sekarang diliputi keraguan-raguan. Dan seperti yang kita ketahui, sebagai contoh gereja Anglican, berencana untuk mempertimbangkan pemikiran Allah yang bergender netral. Jadi apa yang bisa kita katakan? Ampuni kami, Tuhan, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Jutaan orang di barat memahami bahwa mereka sedang menuju kepada suatu bencana besar spiritual. Secara langsung, saya mesti mengatakan, kelompok elit telah menjadi tidak waras, dan nampaknya mereka tidak bisa diperingatkan. Memang itu adalah masalah mereka, dan seperti yang saya katakan, kita mesti melindungi anak-anak kita. Dan kita akan melakukan hal ini, guna melindungi anak-anak kita dari kemerosotan dan kemerosotan generasi.
Jadi dalam pidato ini, Putin menyimpulkan keseluruhan permasalahan di negara-negara barat. Dan dikatakan, segala hal terjadi di barat, pedofilia menjadi norma, perbedaan antara laki-laki dan perempuan ditiadakan. Kitab suci disingkirkan. Semua agama di dunia memiliki kitab suci, dan mereka semua mengutuk hal yang sedang terjadi sekarang. Kita harus melindungi norma kita harus melindungi keluarga kita. Kita tidak ingin mencampuri kehidupan pribadi Anda, tetapi kita mesti melindungi norma dan nilai-nilai. Dan sekarang ini, jika Anda melihat perang yang terjadi di Ukraina, dan bagaimana reaksi negara Barat? Dengan mengirimkan persenjataan, tank, dan mungkin pesawat terbang di masa yang akan datang. Semakin meningkatkan krisis dan mendorongnya. Martin, ini adalah bagian dari rencana.
Memang, dan Anda mesti menaruh krisis antara Ukraina dan Rusia ini dalam suatu tahap. Kedalam gambaran Raja Utara yang berperang melawan Raja Selatan. Di sini ada Rusia, yang adalah Raja Utara, karena bersifat keagamaan. Dan adanya dorongan ini dari pihak Selatan, yakni Ukraina.
Harap diingat, Rusia bukanlah Raja Utara. Harap ini dipahami jelas, Rusia bukanlah Raja Utara. Raja Utara adalah kepausan, dan yang memakai kekuatan militer, untuk membuat bandul berayun. Mari kita tegaskan dalam suatu contoh. Jika Anda mengambil Trump, dia telah dituduh sebagai orang yang pro-Rusia. Dan Biden, baru-baru ini berpidato di Polandia, yang menunjukkan suatu seruan peperangan. Dia membuat seruan perang, bagaikan seorang jenderal dia berkata, mari angkat senjata, dan hancurkan musuh kita. Ada orang-orang dari Partai Republik, dari pihak konservatif, yang berkata, kita mesti menghentikan hal ini. Kita mesti menghentikan pemberian semua senjata ini kepada Ukraina. Jadi adanya lobi anti perang, dan sebagian besar ada dalam pihak kanan.
Itu adalah sebaliknya yang biasanya terjadi. Biasanya seperti perang Irak dan setiap perang lainnya, adalah sebaliknya.
Sebaliknya, dan sekarang adalah kebalikannya. Dan justru pihak kiri yang mendorong untuk perang. Ini adalah suatu strategi yang sangat brilian. Dan Trump sangat terkenal dalam berkata. Jika misalnya dia yang menjadi presiden, perang ini akan berakhir dalam satu hari. Mengapa? Dia akan berkata, Anda benar, Putin. Kebohongan ini mesti berhenti. Martin, bagaimana jika terjadi revolusi dari pihak kanan? Maka keseluruhan sistem diayunkan kepada sisi keagamaan konservatif. Jadi yang kita perlukan sekarang suatu pencampuran dahsyat keagamaan yang masuk ke dalam pergerakan. Dan negara barat dan negara timur bisa bersatu dalam topik itu. Dan mereka bisa berkata, pada akhirnya negara barat memahaminya, dan kita bisa bekerja sama dengan mereka. Tetapi Amerika Serikat yang mesti memimpin.
Itu dia.
Itulah sebabnya, suatu kelompok di Amerika Serikat mesti muncul, yang akan menegaskan kembali nilai-nilai kekristenan.
Benar sekali, dan kita tidak pasti siapa tokoh ini, bisa saja Trump atau orang lainnya. Tetapi jelas, hal itu yang akan terjadi.
Itu yang akan terjadi, dan itulah cara di mana Barat dan Timur akan bersatu secara ideologi. Karena Putin sudah secara jelas menegaskan, inilah posisi kami. Inilah posisi kami, dan kami mesti membelanya, bahkan jika perlu membom kalian hingga hancur lebur. Apakah pihak militer terlibat?
Ya, sepenuhnya.
Apakah agama terlibat?
Ya, lihat saja.
Tidak diragukan lagi. Jadi, mesti ada pergerakan di Barat, yang mesti bergerak ke sisi konservatif. Apakah sedang terjadi di Eropa?
Ya.
Baiklah, di sini ada artikel di bulan Januari, Meloni dari Italia, menjadi orang keempat pemimpin paling terkenal dalam daftar. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni mendapat angka 48%, keempat tertinggi di antara 22 pemimpin dunia. Yang diamati oleh Morning Consult, suatu perusahaan intelijen yang berkedudukan di Amerika Serikat. Jadi kepopuleran dari norma-norma keluarga, pemikiran yang waras, pemikiran berdasarkan jenis kelamin, semakin ditinggikan. Saat ini, mereka merasa sedang diinjak-injak, tetapi mereka akan bangkit. Artikel lainnya, surat kabar Times menganugerahi Meloni, dari orang berbahaya, menjadi pemimpin paling populer di Uni Eropa. Perdana Menteri Giorgia Meloni, telah beralih dari yang tadinya dianggap berbahaya, menjadi pemimpin paling populer di Uni Eropa. Inilah yang dituliskan oleh koran The Times, ketika memeriksa 100 hari pertama dari pemerintahannya, sejak pemilihan umum, bulan Oktober lalu. Koran Inggris mengingat bahwa pengalihan besar Meloni, menggambarkannya sebagai suatu bahaya baik bagi Italia dan benua Eropa. Yang menekankan secara khusus kepada rujukan periode fascis yang dilakukan oleh saudara-saudara Italia. Tetapi hal yang sesungguhnya dikatakan Meloni, kita mesti kembali kepada nilai-nilai keluarga, nilai-nilai agama, dan dia menginginkan istirahat dan melayani Allah.
Keluarga, Allah dan negara. Dan hal yang menarik, lihat apa yang terjadi. Dulunya ada seruan bahwa Meloni orang yang buruk, dan seterusnya. Tapi sekarang dia menjadi pemimpin paling populer di Eropa.
Baiklah, ambil contoh Polandia, yang ada dalam jalur yang sama. Yang menarik, juga Kroasia, yang baru saja mempertegas undang-undang hari Minggu.
Tepat sekali, dan aliansi hari Minggu Eropa, itu juga semakin menguat di seluruh negara-negara Eropa.
Bandul sedang berayun, Martin.
Bagaimana dengan Macron? Dia nampaknya mengalami masalah.
Tetapi ingat, dia hanya memainkan peran, karena dia dilatih oleh Jesuit. Mereka semua hanya aktor. Nah, jika kita kembali ke tahun 2008, di mana orang yang disebut Bapa, dalam pergerakan keagamaan di Amerika Serikat, Rick Warren, membuat suatu ramalan. Nah, ramalan itu sangat alkitabiah, karena itu yang akan terjadi, menurut Alkitab. Nah, di tahun 2008, nampaknya hal itu tidak mungkin, dan sekarang ini, bahkan nampak semakin tidak mungkin. Tetapi di belakang panggung, ini sangat mungkin terjadi.
Dari hal yang sudah kita tunjukkan, karena semua hal-hal ini tidak populer dalam kabar berita. Jika Anda tidak mengadakan penelitian dari semua slide yang baru-baru ini kita tunjukkan, ini sangat tersamar.
Anda mesti melihatnya dari kacamata nubuatan, kalau tidak Anda tidak akan memahaminya.
Dan ketika secara tiba-tiba semua hal ini terjadi, maka kita hanya pasrah saja.
Orang-orang akan dimanipulasi untuk berpikir ke arah tertentu. Mari kita saksikan hal yang dikatakan Rick Warren di tahun 2008.
Kita memahami bahwa masa depan dunia bukanlah dalam paham sekularisme. Akan merupakan pluralisme keagamaan. Mungkin Anda tidak menyukainya, tetapi Anda mesti menghadapinya. Dunia akan semakin bersifat keagamaan dan bukannya berkurang. Mitos ketika pendidikan meningkat dan agama menurun, itu hanya mitos belaka. Itu berdampak bukan hanya kepada jutaan orang, melainkan miliaran orang. Penyakit-penyakit pandemi, kemiskinan yang berat, buta huruf, korupsi, pemanasan global, kehampaan spiritual. Kita tidak bisa memecahkan masalah-masalah ini tanpa melibatkan kepercayaan orang-orang dan lembaga keagamaan. Anda tidak berbicara mengenai perkembangan masyarakat tanpa membicarakan mengenai gereja, masjid, kuil, dan sinagog. Anda tidak bisa hanya membicarakannya, karena mereka adalah masyarakat. Jadi tantangan saya bagi kalian ialah, tidak bisakah kita semua saling selaras? Tidak bisakah kita bekerja bersama-sama? Saya tidak perlu membagikan motivasi Anda. Dan Anda juga tidak perlu membagikan motivasi saya, bagi kita untuk memecahkan masalah seperti kemiskinan, penyakit, buta huruf, dan hal-hal semacam itu. Terus terang saja, saya tidak peduli mengapa Anda berbuat baik, selama Anda berbuat baik.
Martin, dalam peristiwa apa, dia tadi berbicara, apa latar belakangnya?
World Economic Forum.
Itu dia, apakah mereka terlibat?
Sungguh luar biasa, pada masa-masa itu, kita sesungguhnya tidak memperhatikan. Saya yakin semua orang akan memperhatikan di mana hal ini terjadi sekarang.
Nah, World Economic Forum, apakah mereka merupakan bagian dari kepausan?
Ya.
Rick Warren, apakah dia merupakan bagian dari kepausan?
Ada banyak video, di mana Rick Warren memuji Paus Francis dan Gereja Katolik.
Apakah Rick Warren kembali terlibat sekarang ini, dalam kebangunan rohani lainnya, yang sedang terjadi di Amerika Serikat?
Tepat sekali, dan di sini, Rick Warren mempromosikan semua kepercayaan. Ini sama seperti Raja Charles, yang menjadi pembela kepercayaan. Dan seperti yang dikatakannya, dalam wawancara tadi, Islam, Buddha, dan agama apapun itu, harus turut serta. Jadi ini merupakan pergerakan oikumene yang belum pernah ada sebelumnya, dan sekarang ini ada di setiap gereja-gereja. Termasuk beberapa yang semestinya tidak masuk, telah menjadi bagiannya.
Dan Pangeran Charles ingin menjadi pembela kepercayaan, dan bukan pembela kepercayaan Kristen. Mari kita lihat apa yang dia lakukan pada penobatannya. Jadi, seluruh pergerakan keagamaan ini terlibat. Dunia Protestan Amerika Serikat, dunia Injili, yang akan memimpin, tetapi itu akan sangat dimanipulasi. Sehingga cara berpikir oikumene akan menjadi bagian di dalamnya. Dan setiap orang dari agama apa saja yang ada di luar sana, yang memiliki gelombang yang sama, tentang topik moral ini, disambut hangat untuk bergabung. Bahkan Partai Demokrat akan disambut hangat, selama dia memegang landasan moral ini, tidak peduli agama apapun yang dipeluknya.
Tepat sekali.
Nah, hal yang baru saya katakan, Martin, ini bukan dugaan, melainkan kenyataan. Dan di sini ada kasus menarik, yang akan kita bicarakan, yakni wali kota New York. Nah, New York adalah sebuah kota yang sangat liberal. Dan sekarang ini, mereka sedang bergerak ke arah keagamaan. Tetapi bukan dalam pengertian paham Injili konservatif, melainkan segala sesuatu dijadikan agama, tapi adalah topik moral.
Kita mesti mengingat, siapa yang mengendalikan New York? Bukan orang-orang Republik, melainkan orang-orang Demokrat, jadi menarik, hal yang sedang terjadi.
Di sini ada juru bicara yang akan memperkenalkan wali kota, dan nanti wali kota akan berpidato sendiri. Mari kita saksikan pidatonya.
Kita tahu dalam pemerintahan, berkali-kali dikatakan bahwa harus ada pemisahan antara gereja dan negara. Tetapi kita memiliki pemerintahan yang tidak mempercayai hal itu. Kita memiliki seorang wali kota, yang akan kita dengarkan sebentar lagi, yang jelas merupakan salah satu pilihan. Dia meyakini hal mendasar kepercayaan yang masyarakat bisa lakukan secara bermitra dengan pemerintahan. Dia mengetahui semua prakarsa besar sepanjang sejarah rumit dari negara Amerika Serikat. Jika Anda melihat kembali ke masalah-masalah sejarah kita, dan kebaikan yang dihasilkannya dalam sejarah di negeri kita, telah senantiasa didorong oleh prakarsa berlandaskan iman.
Sang Pencipta telah berkali-kali meninggalkan saya, berkali-kali mengabaikan saya. Tetapi dia tidak meninggalkan saya. Yaitu ketika kita meniadakan doa di sekolah, senjata masuk ke sekolah. Dan benar sekali, siapa yang bilang soal pemisahan gereja dan negara? Negara adalah tubuh, gereja adalah jantung. Anda mengambil jantung keluar dari tubuh, maka tubuh menjadi mati. Saya tidak bisa memisahkan kepercayaan saya, karena saya seorang pejabat yang dipilih. Ketika saya berjalan, maka saya berjalan bersama Allah. Ketika saya berbicara bersama Allah. Ketika saya menerapkan kebijakan, saya menerapkannya dengan pendekatan seperti Tuhan. Itulah saya. Dan saya seperti itu ketika saya masih duduk di kelas 3, dan akan seperti itu ketika saya meninggalkan pemerintahan. Saya masih tetap menjadi seorang anak Allah, dan kita akan tetap menjadi anak Allah. Dan saya tidak akan minta maaf, karena menjadi anak Allah. Ini tidak akan terjadi. Jadi, hari ini, kami menyatakan bahwa kota ini, kota New York, merupakan suatu tempat dengan wali kota New York, adalah hamba Allah. Terima kasih, tetap doakan kami.
Baiklah, Martin, itu kedengarannya seperti pidato yang membangkitkan semangat, tetapi merujuk Allah sebagai si, dia perempuan.
Pencipta adalah dia perempuan.
Pencipta adalah dia perempuan. Tapi itu tidak apa-apa, selama Anda bersama bandul, itu bisa diterima.
Dan ini dalam peristiwa sarapan pagi antar lintas kepercayaan. Jadi ini menunjukkan sangat bersifat merangkul semua golongan.
Baiklah, mari kita melihat koran The New York Times, yang melaporkan diskusi singkat itu. Martin, ini adalah peristiwa yang masih hangat, ini adalah peristiwa yang sedang terjadi di dunia, sekarang ini. Adams mendiskusikan kepercayaan, menghilangkan pemikiran pemisahan antara gereja dan negara. Sudahkan kita mengatakan hal ini sejak dulu?
Ya, ingat mengenai seruan dari kelompok liberal dalam kabar berita liberal mengenai semua pembicaraan paham nasionalis Kristen dan orang yang berkata. Dia jemu mendengar semua pembahasan mengenai pemisahan antara gereja dan negara.
Baiklah, sarapan pagi tahunan lintas kepercayaan yang diadakan pada hari Selasa, oleh Wali Kota Eric Adams, dimulai secara normal. Paduan suara melantunkan lagu, My Country, Tears of Thee. Seorang rabi berbicara, juga diikuti oleh pemuka Buddha, dan pemimpin Islam, lalu suasana berubah menjadi agak aneh. Asisten dekat wali kota, Ingrid Louise Martin, orang yang tadi kita lihat, yang membawakan perkenalan, tampil di podium dan menyatakan bahwa pemerintahan Adams tidak mempercayai adanya pemisahan antara gereja dan negara. Yang memberi ciri wali kota New York sebagai jelas salah satu orang terpilih sambil memperkenalkan dirinya. Jangan memberitahu saya tentang pemisahan gereja dan negara. Negara adalah tubuh, gereja adalah jantung. Jika Anda mengambil jantung keluar dari tubuh, maka tubuh menjadi mati. Saya tidak bisa memisahkan kepercayaan saya, karena saya seorang pejabat yang dipilih, katanya, diiringi bunyi riuh tepuk tangan. Tuan Adams, yang tumbuh besar yang menghadiri gereja di bangunan toko di Queens, menyatakan dirinya seorang Kristen, tetapi tanpa denominasi tertentu. Dia terpilih menduduki jabatan, oleh dukungan basis kuat para anggota gereja di Brooklyn dan Queens. Tetapi dia juga turut serta dalam pendekatan Katolik, untuk paham spiritual dan paham mistik. Dia sekurang-kurangnya memiliki sebuah patung Buddha. Dia pernah berbicara secara serius mengenai energi yang dipancarkan dari batu. Jadi dia pengikut mistik, Martin. Apakah kita telah diberitahu akan adanya penyatuan antara naga, yaitu paham mistik, binatang, yaitu paham Katolik, dan nabi palsu, yaitu paham Protestan? Apakah ini merupakan pencampuran yang sempurna, kekacauan Babel?
Dan adanya masalah yang sama, karena adanya yoga Kristen, paham mistik Kristen, formasi spiritual. Ini semua merupakan bagian dari dusta ini, dan hal yang menakutkan ialah, orang-orang yang semestinya lebih mengetahui, yang menjadi bagian dari umat yang sisa, sedang terhisap oleh ini.
Baiklah, mari kita kembali saja kepada nubuatan. Babel itu terdiri dari naga, binatang dan nabi palsu. Naga melambangkan Allah Bapa dalam Trinitas palsu. Binatang melambangkan anak laki-laki. Semua orang harus sujud menyembah kepadanya. Dia yang menjadi raja, dia yang dimahkotai dengan tiga mahkota di kepalanya. Dan dia juga yang mengalami luka parah tahun 1798, tetapi yang mengalami kebangkitan kembali, ketika Mussolini mengembalikan negara kepausan. Seluruh dunia akan heran dan mengikuti binatang itu. Setiap lutut akan bertelut kepadanya, dia adalah anak laki-laki palsu. Lalu adanya nabi palsu, yang melambangkan paham Protestan yang jatuh. Tiga unsur itu bersama-sama, dan yang akan memerintah dan duduk di tahta. Semua penghakiman diberikan kepadanya, yaitu binatang itu. Dan Anda mesti menerima tanda binatangnya.
Itu dia, dan di sisi nabi palsu, adanya roh palsu yang bekerja.
Tentu adanya roh palsu yang bekerja, dan semua itu mesti bersama-sama. Nah, wali kota ini nampaknya memiliki segala sesuatunya. Ada paham mistik, yaitu penyembahan naga. Dia memiliki paham Katolik, yaitu penyembahan binatang. Dan dia menyatakan dirinya sebagai Kristen tanpa denominasi, yang adalah nabi palsu. Semuanya bersatu. Dan dia mempercayai energi yang dipancarkan dari batu.
Sekarang, ini adalah di mana hal itu menjadi menakutkan. Meskipun Anda bisa berkata, wah, bagus Tuan Wali Kota, karena saya orang Kristen, dan saya meyakini hal yang baru Anda katakan. Bagus, dan saya ingin menjalankannya. Tetapi ini juga menyertakan semua hal-hal palsu lainnya.
Anda akan mendapatkan suatu paket. Martin, kita juga memiliki dunia hiburan yang masuk ke dalamnya. Jadi, marilah kita melihat bintang-bintang film terkenal dunia, dan melihat ke arah mana ini akan menuju.
Selamat datang semuanya. Hari ini adalah hari Rabu Abu, yang menandai pekan Lent bagi kebanyakan orang-orang Kristen di seluruh dunia. dan karena itu, adanya Mark Wahlberg bersama kita pagi ini. Dan selain sebagai aktor, produser, dan wira swastawan, dia juga seorang narator tamu dan seorang personil untuk aplikasi doa Katolik bernama Halo. Dan dalam musim Lent ini, Mark memimpin dalam praktek berpuasa. Dan sekarang sudah mencapai hari ke-14. Bagaimana cara Anda berbicara mengenai iman?
Saya tidak memaksakan, seperti semua orang mesti bersekolah di sekolah Katolik, kita mesti menghadiri misa setiap hari Minggu. Itu bisa menimbulkan penolakan, dan saya mau mereka menerimanya secara alami. Saya mesti menerangkan agar mereka memahami, ayah memulai harinya dengan doa, dan di mana saja saya berada, prioritas hari Minggu adalah pergi ke gereja. Jadi agar bisa melakukan hal-hal itu, dan melihat mereka, harapannya mereka bisa melakukannya sendiri.
Jadi bagi para pemirsa yang tidak paham apa itu perayaan Lent dan pemikiran mengenai berpuasa, dan tidak melakukan hal-hal, coba jelaskan kepada mereka, apakah penganut Katolik atau bukan, bisa bergabung dalam tantangan ini.
Saya pikir, kita mesti bersama-sama, khususnya setelah COVID, terjadinya pengasingan, orang saling menjauhi satu sama lain. Dan saya adalah orang yang senang berkumpul bersama orang-orang, terhubung dengan orang-orang dari berbagai golongan kehidupan. Dan kita butuh sesuatu agar bisa bersatu. Dan Allah yang senantiasa mempromosikan kasih, perangkulan, pengampunan, dan penerimaan. Dengan tidak melihat siapa Anda atau kepercayaan Anda. Jadi, ini adalah kesempatan untuk semua orang untuk datang bersama-sama dan mulai berdoa dengan harapan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.
Di awal tahun ini, proyek Mark Wahlberg, Father's Stew, kisah penyelamatan mengenai menemukan Allah dan menyelamatkan keluarganya dalam proses itu. Film ini sukses besar di box office, dan kini dengan gerakan ortodoks, Sony membawa film ini kembali ke bioskop. Di bulan Desember, dalam bentuk baru, dan menyebutnya Father's Stew Reborn. Bergabung dengan kita, bintang film dan produsernya, Mark Wahlberg. Nah Mark, ini suatu gerakan yang ganjil, untuk menerbitkan sebuah film dalam tahun yang sama dengan film aslinya. Mengapa Anda dan studio memutuskan untuk melakukan hal ini?
Baiklah, dengan film yang bisa ditonton semua orang. Banyaknya keluarga yang tidak merasa nyaman dengan anak-anak mereka menonton bersama-sama. Tetapi mereka ingin kita mendapat pesannya. Karena Uskup Pemimpin Thomas, dari Nevada, yang ditahbiskan sebagai Father STU, dan Helen dari Montana, datang kepada saya dan berkata, Mark, saya sungguh memahami bahasanya, tapi akan merupakan dosa dan celah jika orang-orang muda tidak menonton film ini. Dan untuk benar-benar memahami pentingnya kisahnya. Jadi, kami ingin memastikan kita bisa membagikannya kepada anak-anak segala umur. Jadi kami memotong filmnya dengan menghilangkan sekitar 200 ucapan sumpah serapah, dan filmnya masih tetap dahsyat dan berdampak.
Martin, apakah Anda bersedia berperan dalam film yang mengharuskan Anda mengumpat dan bersumpah sebanyak 200 kali untuk membuatnya realistis?
Saya meyakini, seperti dikatakan di akhirnya, meskipun sudah dihilangkan, masih sama saja.
Tidak bisa, Anda tidak bisa turut ambil bagian. Dia juga mengatakan, tidak peduli apa agama Anda, sepanjang Anda mengambil kembali nilai-nilai spiritualitas.
Nah, ini mengapa penting untuk melihatnya. Lihat saja sekarang ini agama memainkan peran penting, Hollywood. Tetapi agama yang mana? Semuanya bilang, Tuhan mengasihi semua orang. Dia memang mengasihi semua orang, tetapi dia memiliki kriteria tertentu.
Dan jika Anda melakukan hal-hal khusus, jika Anda mengikuti ritual tertentu, maka Anda akan dianggap sebagai orang yang religius.
Itu benar sekali.
Jadi orang tadi menganjurkan perayaan Lent, 40 hari berpuasa. Nah, puasanya bukan puasa secara total, melainkan tidak melakukan hal yang biasanya Anda sukai untuk makan, dan seterusnya.
Ada hal yang menarik, yang tidak saya cantumkan, yaitu dia menyebutkan, jika berpuasa itu, merupakan hal yang Anda ketahui bukan hal yang benar. Dan kemudian Anda cukup berpuasa selama 40 hari ini. Jadi, apakah Anda akan kembali? Ini hal yang sangat longgar.
Nah, prinsip Protestan ialah, Yesuslah yang membayar harga, dia merupakan penggenapan hukum. Karena Yesus telah berpuasa selama 40 hari, apakah itu berarti, saya sekarang mesti berpuasa 40 hari? Ataukah itu keselamatan oleh perbuatan?
Saya rasa itu egois.
Baiklah, jadi, pemikiran mengenai berpuasa selama 40 hari nampaknya menjadi hal universal. Islam memiliki bulan Ramadan. Kita seharusnya memiliki iman di dalam Yesus dan dalam karya penebusannya yang sempurna. Bukan berarti kita tidak perlu menaati dan menjalani hidup yang layak, karena jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Tapi ini adalah hal-hal yang berdasarkan perbuatan, yang menciptakan kesan bahwa Anda bersifat religius. Hal menarik, orang tadi muncul dengan tanda salib abu-abu di dahinya. Dia membuat pernyataan. Dan dia bagian dari teater Jesuit, yaitu Hollywood. Jadi, Hollywood terlibat, olahraga terlibat, gereja-gereja terlibat, pemerintah terlibat, militer terlibat. Segala sesuatunya, yang akan dilakukan oleh Raja Utara, seperti dikatakan Alkitab, terlibat. Coba saya bacakan. Saya ingin sekali membacakan. Mari kita membuka Daniel pasal 11 ayat 40. Tetapi pada akhir zaman, nah kita sudah pernah membahasnya dan mengambil kesimpulannya, dari kitab suci, bahwa akhir zaman mulai tahun 1798. Ketika kepausan mengalami luka parah yang membawa maut, dan kekuasaan politik kepausan dihilangkan. Dengan kata lain, tidak bisa lagi menjadi gereja dan negara.
Ya.
Dan sejak waktu itu, gereja dan negara terpisahkan. Akibatnya ialah, kekacauan total. Lalu adanya pergerakan kebangkitan. Di mana segala sesuatunya berjalan, dan orang-orang mulai berkata, wah, ini tidak jalan, pemisahan gereja dan negara.
Dan itu dimulai dengan revolusi Perancis, di mana paham sekuler mengambil alih, dan melemparkan agama.
Benar, dan Napoleon menyerang Roma, dan menghilangkan kekuasaan sekuler dari kepausan. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan, yaitu paham sekuler, akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara, ini merupakan pembalasan. Akan menyerbunya, jadi keadaan akan berbalik. Bandul akan berayun ke arah paham sekuler. Dengan agenda kebangkitannya, seperti yang sekarang bisa kita lihat, dan Raja Negeri Utara akan menyerbunya. Nah, dia memimpin kepada pergerakan keagamaan. Dia menjadi kekuasaan binatang, Raja Utara. Jadi dia adalah anak laki-laki palsu, Antikristus. Dan dia yang akan memimpin pergerakan dengan naga, binatang, dan nabi palsu di pihaknya. Dan kita telah melihatnya, segala sesuatu dalam diri wali kota New York. Akan menyerbunya dengan kereta, ini adalah kekuatan militer. Apakah adanya ancaman perang mengenai topik moral ini? Dengan Putin berkata, kami akan membela prinsip kami.
Ya.
Dengan Alkitab dan kitab-kitab suci dunia, dia tidak menghilangkan sistem keagamaan lainnya. Dan orang-orang berkuda, Martin, apakah itu termasuk militer?
Ya.
Dan dengan banyak kapal-kapal, ini mengenai ekonomi. Dan ia akan memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Apakah semua negara-negara terlibat? Juga tanah permai akan dimasukinya, dan banyak negara akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab dan Bani Amon. Karena di hari-hari terakhir, dari semua bangsa-bangsa di dunia, yang sudah mendorong ke dalam gereja Kristen. Dan Allah memiliki umat-umatnya yang masih ada di Babel.
Ya, jadi ini adalah bagian yang bersifat keagamaan.
Dan orang-orang mesti memperhatikan dan memahami, apa itu penyesatan, apa itu kebenaran. Dan sekali mereka memahami, mereka akan berkata, kami tidak bisa turut dalam pergerakan ini. Karena ini adalah pergerakan palsu, dan kami mesti keluar. Sekarang mari kita melihat, ke arah mana ini akan menuju, karena semakin menarik. Jadi marilah kita melihat kebangunan rohani besar. Karena kita tidak bisa mendapat pergerakan populer, tanpa kebangunan rohani besar-besaran.
Jadi semua hal ini, yang baru kita lihat, sesungguhnya memimpin kepada hal ini.
Memimpin kepada hal ini. Baiklah, di sini ada situs Detroit Katolik, yang melaporkan kebangunan besar rohani Asbury. Yesus berada di samping saya. Kebangunan rohani Asbury membuat orang-orang Katolik penuh semangat dengan Roh Kudus. Nah, Asbury adalah lembaga metodis. Tetapi orang-orang Katolik dipenuhi semangat. Jadi ini penting, jadi ada nabi palsu dan binatang. Sebuah universitas di Kentucky telah menjadi titik awal dari apa yang disebut oleh ribuan orang sebagai gerakan misterius Roh Kudus. Dan orang-orang Katolik setempat memberitahu OSV News, pengalaman itu sungguh dahsyat. Ini menyerupai sumur yang memancarkan air, kata Pater Norman Fisher, pastor dari gereja Claver Santo Petrus di Lexington, Kentucky. Dan yang juga pastor kerohanian dari sekolah menengah atas Katolik Lexington. Anda langsung mengetahui bahwa Allah ada di sana. Sejak tanggal 8 Februari, suatu kumpulan pagi kerohanian rutin telah diadakan di Universitas Asbury. Sebuah universitas seni liberal Kristen, yang berlokasi di Wilmore, Kentucky. Telah berkembang menjadi suatu sesi tanpa henti dari doa, pujian, penyembahan dan kesaksian-kesaksian. Gereja Katolik setempat, sedang menimbang bagaimana mereka bisa melakukan hal yang sama. Khususnya ketika Gereja Katolik di Amerika Serikat, memasuki tahun kedua dari kebangunan rohani Ekaristi Nasional. Yang akan menyertakan Kongres Nasional Ekaristi ke-10 di Indianapolis, tanggal 21 Juli hingga tanggal 24 Juli tahun 2024. Martin, hal-hal sedang berjalan ke tujuannya, benar.
Ini sungguh luar biasa, dengan adanya kebangunan rohani karismatik, kebangunan rohani konservatif, dan di sini ada kebangunan rohani Ekaristi. Dan semua ini ada di bawah panji Kristen.
Dengan berkata, Anda bisa merasakannya tahun ini. Martin, bisakah Anda melandaskan iman Anda kepada perasaan?
Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu.
Saya pikir, ini sungguh merupakan cara untuk dikaitkan kepada kebangunan rohani Ekaristi. Dapatkah Anda turut serta dalam Ekaristi?
Tidak.
Pengorbanan diri yang sama, yang telah terjadi di kayu salib. Apakah pengorbanan Yesus tidak cukup memadai?
Jika ada kebangunan rohani Ekaristi, atau apapun yang berkaitan dengan Ekaristi, adalah seperti memukul batu karang dua kali, seperti yang dilakukan Musa.
Nah, mereka memukulnya ribuan dan jutaan kali. Tetapi harus ada kerelaan, agar menerima Roh Kudus, dengan berkata. Saya tidak ingin berhenti jam 8 malam, kata Pater Fisher. Dapatkah gereja Anda menangani hal itu? Apakah bersedia? Nah, sudah ada banyak hal yang dituliskan mengenai kebangunan rohani Asbury. Jadi mari kita meringkaskannya dalam sebuah video. Dan melihat hal yang dikatakan oleh berbagai peran model. Karena tentunya ada banyak nabi yang sudah terbukti mengatakan hal-hal tidak benar di masa lalu, tetapi yang tetap dianggap nabi. Dan mengatakan, kebangunan rohani ini merupakan awal, hal yang mesti terjadi di seluruh dunia.
Kebanyakan dari orang-orang ini meyakini, hal ini merupakan api yang akan menyalakan kebangunan rohani seluruh dunia.
Baiklah, mari kita menyaksikannya, ini cukup panjang, tetapi layak ditonton.
Hari ini kita berada di Wilmore, Kentucky, guna menyaksikan pencurahan Roh Kudus yang telah terjadi di kampus Universitas Asbury.
Dan apa yang dia tunjukkan kepada saya adalah seperti apa kebangkitan ini nantinya, hembusan nafas hidup yang sangat kuat ini. Saya melihat api Allah turun kepada kaum muda di negeri kita. Kampus-kampus perguruan tinggi. Api kebangunan rohani mulai membakar. Yang sama sekali ada di akar rumput, yang sama sekali bersifat spontan. Tidak ada pemimpinnya, tidak dikendalikan oleh siapapun, tidak direncanakan oleh siapapun. Allah mulai turun ke universitas-universitas ini.
Saya mendengarkan kesaksian-kesaksian ini, dan suatu hal aneh terjadi, roh yang ada di Asbury mulai menguasai diri saya. Dan saya ingat mengadakan siaran dua hari lalu, saya merasa begitu hikmat, begitu tenang, dan menyadari kehadiran keyakinan sudah ada dalam diri saya. Dan ini bukan sekedar pengungkapan hal viral dari kebangunan rohani yang sedang terjadi. Dan ini hal yang saya temukan. Terakhir kali kebangunan rohani ini terjadi di Asbury adalah di tahun 1970-an. Februari tahun 1970, dan ironisnya, ini adalah segera setelah Kansas City Chiefs memenangkan Super Bowl. Saya tidak mengkaitkan dua peristiwa ini sebagai tindakan Allah. Saya hanya berkata, betapa janggalnya dua peristiwa ini terjadi secara bersamaan. Jadi, Kansas City memenangkan Super Bowl, dan di saat bersamaan kebangunan rohani terjadi di Asbury. Kebangunan rohani Asbury, seperti yang dikatakan Dutch, pergi menyebar ke 130 universitas berbeda. Ini penting, karena termasuk Ohio, dan di Austin. Berbagai kampus berbeda memberitahu saya, mereka mengalami pengalaman serupa dalam pencurahan roh Allah. Dan hal yang menarik ialah, saya mendapat SMS dari Bert Lindsay yang memberitahu saya, pergerakan hujan akhir tahun 1948. Dimulai pada hari Valentine, yaitu pada hari ini, pada tahun 1948, dan 75 tahun kemudian, di tahun 2023. Hari Valentine, tepat berada di tengah-tengah kebangunan rohani kembali. Jadi, sekarang kita berada dalam 75 tahun kemudian, pencurahan hujan akhir dimulai di hari ini. Jadi saya berpikir, kita sedang berada dalam perpaduan ilahi.
Ini baru permulaan. Negara ini sudah sangat matang. Dan orang-orang sangat putus asa. Mereka sangat siap untuk perubahan. Musuh telah menguasai orang-orang, dan orang-orang sangat ketakutan. Merasa takut, penuh gejolak, takut akan anak-anak mereka, takut akan uang mereka. Ini sama seperti di tahun 1970-an dengan adanya kerusuhan-kerusuhan dan pergerakan hak sipil. Dan orang-orang muda yang begitu marah kepada penguasa. Jadi kembali, adanya suatu keinginan besar Amerika dan bagian-bagian dunia lain telah matang untuk kebangunan rohani, ini telah tiba kepada kegenapan waktu.
50 tahun lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi di suatu kampus perguruan tinggi. Kita memerlukan dia, guna mengubahkan hati kita, sehingga kita bisa mengubah arah bangsa kita. Kami memohon, marilah bergabung bersama kami. Bergabunglah dalam hari doa. Bergabunglah untuk mendoakan orang-orang muda ini. Percayalah Allah mampu memberikan sesuatu yang baru melalui kuasa doa kita. Bergabunglah dengan kami, pada tanggal 23 Februari langsung dari Universitas Asbury. Ya Tuhan, lakukan kembali.
Adanya sebuah gereja yang bernama Calvary Chapel. Kita mengatakan bahwa kita sedang mencari kebenaran. Bagaimana jika hal ini benar? Karena segala upaya yang kita kerjakan sendiri tidak berhasil.
Saya tidak bisa bersembunyi lagi. Apa yang saya rasakan di sana, saya belum. Bagaimana jika itu baik untuk satu menit, dan kemudian hilang, lalu bagaimana?
Kita bisa mencari tahunya bersama-sama.
Negeri ini gelap dan terpecah-pecah. Tetapi di dalam tenda itu, ada pengharapan. Persatuan dan mukjizat, hal yang tidak bisa saya jelaskan.
Saya sedang duduk di ruang tamu di suatu larut malam dan merenungkan. Saya ingin melakukan sesuatu yang benar-benar memiliki nilai, lebih dari sekadar melakukan peran lain, sesuatu yang saya suka mainkan. Dan keesokan paginya, naskah itu dikirimkan ke rumah saya.
Jika Anda merasa diri Anda sebagai orang buangan, bergabunglah bersama kami di sini. Dari Graham, CBN News, Los Angeles.
Sungguh suatu ingatan bagus bagi saya. Saya ingat ini. Saya ingat tentang revolusi Yesus. Saya ingat semua gejolak di tahun 1960-an.
Nah, hal yang menarik, hampir seluruh orang pembicara dan para pembawa berita di sini berkata, mereka adalah hasil dari kebangunan rohani Asbury tahun 1970.
Baiklah, seberapa terlibat Hollywood?
Bukankah tadi kita mulai dengan Mark Wahlberg? Lihat ini, lalu sekarang ada Kelsey Grammer.
Adanya para aktor yang memainkan peran Yesus terlibat dalam semua hal ini.
Peran Yesus dan orang-orang pilihan.
Dan ada banyak klip video yang beredar, dengan aktor yang sama. Dan ingat, kebanyakan mereka adalah penganut Katolik, benar. Membawakan seluruh dunia untuk bersatu. Dan ini merupakan suatu pergerakan besar-besaran. Martin, bagaimana jika ini merupakan pergerakan terakhir, pengumpulan terakhir Babel? Dan orang-orang tidak mengetahuinya, bukankah itu merupakan penyesatan dahsyat dan menakutkan?
Ya.
Mari kita membaca dari buku Kemenangan Akhir. Akan tetapi banyak kebangunan rohani pada zaman modern ini telah menunjukkan suatu perbedaan yang mencolok. Dengan manifestasi rahmat Allah yang pada masa-masa sebelumnya mengikuti pekerjaan hamba-hamba Allah. Apa yang menjadi kata semboyan dari Petrus, bertobatlah. Bertobatlah, mereka tersentuh hatinya, mereka menyadari bahwa mereka tidak hidup sesuai dengan harapan Tuhan. Mereka telah menyalibkan anak Allah, sekarang mereka melakukannya kembali dengan perayaan Ekaristi, yang kembali menyalibkan anak Allah berulang-ulang.
Dan Petrus juga berbicara kepada rekan-rekan sesama murid, karena ketika Yesus dikorbankan, mereka belumlah bertobat.
mereka belum memahami permasalahannya. Benar bahwa perhatian yang luas dibangkitkan, dan banyak mengaku bertobat, dan banyak orang bergabung ke dalam gereja-gereja. Namun, hasil-hasilnya tidak menjamin bahwa terdapat peningkatan dalam kehidupan kerohanian yang sesungguhnya. Terang yang bersinar untuk sesaat lamanya segera padam, meninggalkan kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Pengaruh yang seperti itu sedikit banyaknya telah bekerja, yang akan dinyatakan dalam gerakan yang lebih luas lagi pada masa yang akan datang. Ada suatu luapan emosi, suatu pembauran antara yang benar dan yang salah, yang begitu baik dipadukan untuk menyesatkan. Apakah kita melihat hal ini?
Pernyataan ini bisa ditulis sekarang ini.
Sangat mengagumkan, bagaimana seseorang tidak dapat melihat inspirasi dalam hal ini, membuat saya tercengang. Namun tak seorang pun harus tertipu. Martin, jika Anda segera menyelidiki kitab suci, satu titik kesalahan sekecil apapun, kita akan tahu. Nah, dengan kebangunan rohani Asbury, bagaimana dengan keterlibatan pergerakan LGBTQI+?
Sangat terlibat. Sesungguhnya ada video yang menunjukkan hal yang memulainya.
Iya, dan ini bersifat kerohanian, karena mencakup segala hal, kesalahan ditambah kebenaran, paham Katolik ditambah paham Protestan, ditambah paham mistik, segalanya tercakup. Sejauh Anda memiliki perasaan, sejauh Anda memiliki roh. Martin, firman seharusnya menjadi norma.
Benar.
Tidak ada standar lainnya.
Roh tidak di atas firman. Karena demikianlah, semua hal ini menjadi masalah bagi Anda.
Mari kita baca apa yang dia katakan lebih lanjut. Dalam terang firman Allah, tidak sulit untuk menentukan sifat gerakan-gerakan ini.
Jadi apa yang terjadi, firman mesti disingkirkan, dan roh yang mengambil alih. Jadi perasaan yang berperan, bukannya demikianlah firman Tuhan.
Anda berasal dari pergerakan itu, Anda ada dalam pergerakan itu. Di mana saja manusia melalaikan kesaksian Alkitab, dan berpaling dari kebenaran yang jelas dan sederhana serta yang menguji jiwa, yang memerlukan penyangkalan diri dan meninggalkan hal-hal duniawi. Kita boleh merasa pasti bahwa berkat-berkat Allah tidak diberikan di sana. Dan dengan peraturan yang telah diberikan Kristus sendiri, dari buahnyalah kamu mengenal mereka. Sudah jelas bahwa gerakan-gerakan itu bukan pekerjaan Roh Allah. Peribadatan dengan suara hingar-bingar. Hal yang Anda gambarkan, telah terjadi di Indiana. Tuhan telah menunjukkan kepada saya, akan terjadi sesaat sebelum penutupan pintu kasihan. Kapan, Martin?
Sesaat sebelum hari itu.
Semua perkara kasar akan ditunjukkan. Akan adanya teriakan dengan suara drum, musik dan tarian. Pikiran waras dari manusia, akan begitu dibingungkan, sehingga tidak bisa dipercaya dalam membuat keputusan yang benar. Dan mereka menyebutnya sebagai pergerakan Roh Kudus. Nah, kita tidak menunjukkan semua video mengenai kesaksian, di mana orang-orang memberikan kesaksian yang penuh emosional. Dan pergerakan LGBT ikut, dan semuanya ikut. Dosa dan hal tanpa dosa, semuanya ikut dalam pencampuran.
Dan harap diingat, adanya orang-orang yang terbang dari Selandia Baru, dari seluruh dunia, guna menghadiri.
Dan tidak peduli kepercayaan apa yang Anda ikuti, dan jenis gender yang ada pada diri Anda. Anda akan menerima roh ini. Jadi apakah roh itu dari Allah? Bukan. Roh Kudus tidak pernah menyatakan dirinya dalam metode semacam itu, dalam suara hingar-bingar semacam itu. Ini adalah penemuan setan untuk menutupi metode kelicikannya, dan membuat tidak ada dampaknya. Kebenaran yang murni, sejati, meninggikan, menguduskan untuk masa ini. Lebih baik tidak beribadat kepada Allah dengan dicampuri musik. Daripada memakai peralatan musik untuk beribadat, di mana bulan Januari lalu dinyatakan kepada saya, yang akan dibawa masuk ke dalam pertemuan kemah kita. Kebenaran untuk masa sekarang, tidak memerlukan hal semacam ini, guna menobatkan jiwa-jiwa. Lonceng peringatan, apakah kita dalam denominasi kita terkena kepada pengaruh yang sama?
Sungguh pasti.
Apakah kita berada dalam bahaya yang sama?
Bahkan lebih berbahaya.
Apakah banyak yang jatuh dalam perangkap yang sama?
Tepat sekali.
Mari kita melihat hal yang terjadi dalam lembaga kita. Di mana bintang sekuler datang ke dalam lembaga kita, dan bernyanyi dan membuat suara hingar-bingar. menutup telinga mereka, seolah-olah berbicara kepada Baal, yang telah kehilangan pendengarannya. Dan yang berkata, tidak peduli, pada hari apa Anda beribadat, di hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, atau hari apapun.
Dan hal yang menyedihkan ialah, kita semua menyambutnya.
Dan semua orang berkata, haleluya, suatu kekejian.
Saya percaya Allah, saya seorang ateis, saya seorang agnostik. Anda tidak bisa membuat saya tertekan. Tidak terlalu banyak. Tetapi kita memiliki pelayanan di hari Sabtu. Anda tidak bisa menekan saya, karena Allah yang sama atas hari Sabtu. Adalah Allah yang sama atas setiap hari. Tolong saya dan lihat sesama Anda, pastikan mendengar. Ambil hari Sabat MU, ambil hari Sabat MU. Ambil, ambil, karena engkau tidak bisa membuat saya tertekan. Karena Anda mesti beribadat di hari Senin, lakukan saja, tidak menjadi masalah. Anda tidak bisa membuat saya tertekan, itu tidak menjadi masalah. Anda tidak bisa menjatuhkan saya.
Martin, apakah kita ada dalam bahaya yang sama?
Kita seharusnya mengetahui dengan lebih baik.
Ini adalah keadaan yang sangat menyedihkan. Saya telah menceritakan kisah ini berkali-kali, mungkin ini cocok. Saya sedang berada di salah satu gereja besar kita di negara Amerika Serikat. Dan saya diminta untuk berbicara, dan gembala jemaat tidak terlalu senang saya untuk berbicara, tetapi kaum muda telah mengundang saya agar berbicara. Dan pendeta kaum muda itu muncul di panggung, dengan memakai satu anting, di satu telinga. Kancing kemeja terbuka hingga di sini, dengan gitar elektrik tergantung di lehernya. Dan saya berpikir, wah, saya ada di mana? Ini adalah sebuah gereja Advent di negara Amerika Serikat, suatu gereja besar dengan pendeta-pendeta terkenal. Dan mereka memberi saya waktu 10 menit. Maka saya menceritakan kisah saya. Dan kemudian saya berhenti dan berkata, maaf, saya tidak bisa lanjut, karena hanya diberi waktu 10 menit. Maka para mahasiswa menjadi gusar dan mendesak saya berbicara lebih panjang. Saya bilang, tidak bisa. Pendeta bilang, saya tidak bisa berbicara lebih panjang, mendesak agar saya tidak berbicara lebih panjang. Maka mereka membuat suara-suara sangat berisik, di mana akhirnya, pendeta mengabulkan, dan saya berbicara selama 1,5 jam.
Anda hanya baru saja membuat pendahuluan dalam 10 menit.
Kadangkala, Tuhan memiliki perasaan humor. Dan tentunya adanya banyak drum yang digelar di panggung, dan lain-lain. Dan salah satu mahasiswa menanyai saya secara publik di depan orang banyak, bagaimana pendapat Anda mengenai semua peralatan musik ini? Saya sudah pernah menceritakan hal ini, mungkin Anda sudah pernah mendengarnya. Dan saya berkata, wah, saya sangat senang melihatnya. Dan lanjut dengan ceramah saya, mereka sangat terpana. Lalu sekitar 15 menit kemudian, saya berkata, mungkin Anda terheran-heran, mengapa saya berkata, saya sangat senang melihatnya. Saya sangat senang melihatnya, karena tulisan roh nubuat berkata, sesaat sebelum penutupan pintu kasihan. Peralatan drum akan masuk ke dalam gereja-gereja Advent. Karenanya saya sangat senang melihatnya, karena itu berarti kita akan segera pulang ke sorga.
Itu dia, nah, sesungguhnya tadi kita sudah membaca kutipan sebelum video. Apakah kita sudah tiba di titik itu?
Kita sudah tiba di titik itu, sekarang bahkan lebih buruk. Jadi, umat-umat Allah, harap bangun kepada hukum dan kesaksian. Mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memegang kesaksian, Anda memiliki kebenaran, mengapa Anda mengabaikannya, harap bangun.
Dan jika saya boleh menambahkan, kita semestinya berdiri terpisah. Jangan terlihat seperti dunia.
Dan jangan naik ke gerobak arus. Jadilah pengamat, tapi jadilah pengamat dari prinsip-prinsip yang benar. Suara hingar-bingar mengejutkan indera, dan menyelewengkan hal yang jika dilakukan dengan benar, bisa menjadi berkat. Nah, penyanyi bintang tadi berlari-lari di panggung, dan membungkuk, seperti ayam yang baru kehilangan kepalanya, dan berteriak. Bukankah itu suara hingar-bingar? Dan apa yang menjadi pekabarannya, tidak menjadi masalah. Apakah Anda beribadat di hari Sabtu, atau hari lainnya? Berbicara menentang langsung kepada firman Allah, dan orang-orang dalam gereja Advent, mengeluh-elukannya.
Dan itu terjadi di dalam gereja Advent, di mana Anda memberitakan Allah mengasingkan hari ketujuh, yaitu hari Sabtu.
Nah, jambore yang mereka adakan, apakah ada bedanya dengan yang di Asbury?
Tidak. Kita telah menunjukkannya di Eropa, ini sungguh menyedihkan. Kita melakukan hal ini bukan untuk menghantam gereja, melainkan menghimbau, hai jemaat mulailah bangun.
Mulailah bangun. Nah, di negara Jerman, ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan ada kompetisi, band mana yang bisa berteriak paling kencang dan memberikan pujian buat mereka, bukan dari gereja. Tapi itu adalah kepemimpinan yang jatuh yang ada dalam gereja. Allah memiliki jemaat di dalam gereja, dan akan ada pengguncangan. Jadi diharapkan orang-orang ini akan membuat keputusan yang benar. Dan hati mereka berbalik kepada Bapa-Bapa. Dan kembali kepada hukum, kalau tidak mereka akan meninggalkan gereja. Dan akan bergabung dengan Asbury dan kebangunan rohani lainnya. Dan mereka tidak lagi menjadi bagian dari umat yang sisa.
Ya, dan banyak orang yang menjadi bagian dari kebangunan rohani itu, akan mulai bangun, dan mengambil alih posisi Anda.
Mereka akan mengambil alih posisi Anda. Kuasa dari agen-agen setan dicampur dengan suara-suara berisik untuk mengadakan karnaval, dan ini disebut sebagai Roh Kudus yang bekerja. Ketika pertemuan kemah berakhir, hal baik yang semestinya bisa didapat oleh penyajian kebenaran kudus, tidak terlaksana. Orang-orang yang turut serta dalam hal yang disebut sebagai kebangunan, menerima kesan yang menyesatkan mereka. Mereka tidak lagi bisa menceritakan hal yang sebelumnya mereka ketahui, mengenai prinsip-prinsip Alkitab. Tidak boleh ada dorongan bagi peribadatan semacam ini. Pengaruh yang sama datang, setelah lewatnya waktu di tahun 1844. Penyajian jenis yang sama ditampilkan. Orang-orang dipenuhi semangat, yang dikerjakan oleh kuasa yang dianggap berasal dari Allah. Meskipun terjadi secara meluas kemerosotan iman dan kesalehan, ada para pengikut Kristus sejati, dalam gereja-gereja ini. Mari kita lebih menegaskan poin ini. Dalam kebangunan rohani itu, saya tidak meragukan, ada banyak orang-orang Kristen dengan hati yang tulus. Tetapi ketika mereka diperhadapkan kepada firman Allah, mereka mesti lebih memilih firman Allah daripada perasaan mereka. Dan ketika mereka melakukan hal itu, dengan menghidupkan terang yang mereka miliki, Allah akan memanggil mereka keluar, dan akan menggantikan posisi dari orang-orang yang ada di dalam denominasi kita. Yang menolak untuk menerima terang yang mereka miliki selama bertahun-tahun.
Benar, dan hal lainnya, siapa yang akan membawakan kebenaran ini bagi mereka? Adalah merupakan tanggung jawab kita, pemirsa kita, dan semua orang yang mendengar pekabaran ini. Kita yang bertanggung jawab, kita harus membawakan pekabaran ini buat mereka.
Sebelum dicurahkannya penghakiman Allah yang terakhir bagi bumi, akan terjadi di antara umat-umat Allah, suatu kebangunan rohani dengan kesalehan zaman dulu yang belum pernah disaksikan sejak zaman rasul-rasul. Itulah sebabnya, adalah sangat penting bagi kita melihat unsur-unsur spiritual. Kita tidak bisa hanya melihat hal ini. Kita mesti melihat unsur spiritual dan hal yang terjadi di sini.
Maka kemudian, Anda akan membedakan mana kebangunan rohani sejati dan yang palsu.
Roh dan kuasa Allah akan dicurahkan kepada anak-anak-Nya. Pada masa itu, akan banyak yang memisahkan diri mereka dari gereja-gereja itu, di mana kasih akan dunia ini telah menggantikan kasih kepada Allah dan firman Allah. Hanya dengan melihat kepada pencampuran kepada hal yang terlihat jelas sebagai dosa dalam Alkitab, dan diterima sebagai norma dalam pergerakan ini. Harusnya membuat orang berpikir.
Banyak orang, baik dari kalangan pelayan-pelayan Tuhan dan orang awam akan dengan senang hati menerima kebenaran besar yang Allah telah izinkan agar dikumandangkan pada masa ini, guna menyiapkan suatu umat, bagi kedatangan Tuhan kedua kali. Musuh jiwa-jiwa akan berupaya menghambat pekerjaan ini. Dan sebelum waktunya untuk pergerakan itu tiba, dia akan berupaya untuk mencegahnya dengan memperkenalkan suatu tiruan. Apakah musuh sedang melakukannya?
Inilah hal yang semestinya kita sadari, dunia sedang merasuki gereja kita.
Kita mesti membentengi diri kita. Kita mesti membela hal yang benar.
Tepat sekali, pemalsuannya sedang berjalan, tepat saat kita bicara, sibuk berjalan.
Akan terlihat seolah-olah berkat khusus Allah dicurahkan. Akan ada pernyataan suatu ketertarikan keagamaan yang besar. Banyak orang akan meninggikan bahwa Allah sedang bekerja secara ajaib bagi mereka. Ketika sebenarnya pekerjaan itu berasal dari roh lain di bawah topeng keagamaan. Setan akan berupaya memperluas pengaruhnya dalam dunia kekristenan, dan juga dalam denominasi ini. Martin, kiranya Allah menolong kita, untuk bangun dan melihat zaman di mana kita sedang hidup. Dan kiranya umat-umat Allah mengingat dari mana asal mereka. Ingatlah akan tiang-tiang iman kita. Ingatlah pekabaran-pekabaran yang telah kita berikan. Jangan turut ambil bagian dalam hal ini, melainkan memperingatkan mereka terhadap tanda binatang. Memperingatkan terhadap sistem peribadatan palsu ini. Pekabaran tiga malaikat adalah mengenai penyembahan. Sembahlah Dia yang telah menciptakan. Bukan menyembah Dia yang memiliki agenda perangkulan, yang memasukkan dosa dan kebenaran dalam paket yang sama. Ini tidak bisa. Kiranya umat-umat Allah terjaga. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sedang hidup di penghujung waktu. Dan dengan segera, akan terjadi suatu kebangunan kerohanian besar-besaran di seluruh dunia, yang memimpin orang-orang menuju kepada kebinasaan. Kemudian akan terjadi pengguncangan, dan pencurahan dari Roh Kudus yang sejati. Dengan suara yang nyaring, mengumumkan. Pergilah kamu, hai umat-umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Tolonglah kami, agar turut ambil bagian dalam kebangunan rohani yang sejati. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat setia dan sejati, Yesus Kristus. Untuk kasih karunia dan belas kasihan dan kesempatan bekerja di kebun anggurnya guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.